Halo.
Halo, selamat petang.
Ya.
Saya dari Kedai Motor, ID dekat Segamat Johor.
Aha.
Bila saya tahu, Encik ada apply motor ADX-TJ dengan kita ke?
Ah, ya, kulit ayam. Ah, ya
Okay.
betul.
Ini nombor Encik Muhammad Azlan bin Abdul Wahab, ya?
Ah, ya betul.
Saya nak buat pengesahan sebentar, boleh?
Okey.
Okay, bila saya tahu alamat rumah Encik yang terkini dekat mana?
11.20 Fedah Kata 5. 2690 Bandar Abdul Razak, Pahang.
Boleh saya tahu blok berapa ya?
Blok 5. Blok 5.
Okey, boleh saya tahu Encik bekerja sendiri ya?
Ya, saya niaga.
Dekat Pasar Malam kawasan Peratus 5.
Sampai ke Muazzam.
Okey, boleh saya tahu dah berapa lama Encik dah berniaga sendiri?
Oh, berniaga sendiri dalam 8-9 tahun lah.
Boleh saya tahu Encik ada pengendali. Encik ada SM ke?
Ada tapi tak mati, tak hidup. Boleh tak hidupkan sebab kalau hidupkan kan nanti dia apa kacau ni lah, apa dia, kita punya STR lah apa kan.
Encik boleh bagi kita Encik punya SM?
Dia punya kop, dia punya yang lama tu eh?
Yang lama.
Okey, boleh boleh, nanti saya WhatsApp nombor yang tadi kan.
Boleh dekat kita punya space lah yang Encik Fitri.
Okey.
Okey. Lepas tu boleh saya tahu pendapatan Encik sebulan berapa eh?
Dalam 5,000 lah.
Kasar ke bersih?
Kalau kasar banyak lagi. Bersih lah tu.
Kalau bersih dalam 5,000 eh? Okay. Boleh saya tahu kalau macam setiap kali transaction tu by cash ke atau bank in?
Cash. Cash. Sebab tu saya saya memang cash punya ni. Jarang main bank-bank ni.
By cash.
Ada juga yang QR tetapi tak semualah kan. Ada lah. Macam pelajar-pelajar ada QR.
Tapi kebanyakan dia cash ya?
Kebanyakan dia memang cash.
Jadi nanti minta Encik inform orang rujukan lah. Kita nak call saja buat pengesahan.
Alright.
Okay, baik. Terima kasih.
Nanti saya WhatsApp gambar SSM ke?
Boleh. Kalau boleh sekarang ke?
Okay, boleh. Okay.
Okay, baik. Terima kasih.
Sama.